Šodien pieminot Pirmā pasaules kara Ziemassvētku kauju 98. Gada dienu un kaujās kritušos latviešu strēlniekus. Jelgavas novada Valgunas pagastā igadēja Ziemassvētku kauju atceres pasākums sāksies 2012. Valgunas pagasta esošajā Kauniem vidusskolā ar Jura Kulakova koncertu programmu veltījums latviešu strēlniekiem. Tajā piedalīsies Ieva Akurātere, Mirvaldis Jeņš, Juris Kulakovs, Viktors Jansons. Pēc tam 2014. Babītes pagasta Antiņu kapos notiks jaunsargu svinīgā solījuma ceremonija, kam sekos piemiņas brīdis. Šajā pasākumā uzstāsies arī Zemessardzes 52. Kainieku bataljona vokālais ansāblis Junda. Savukārt 15.30. Ziemassvētku kauju muzejā Mangaļu mājas Valgunas pagastā notiks latviešu strēlnieku un vācu armijas formu, ekipējumu, ieroču un kauju paraugu demonstrējumu, kuras rīko biedrība latviešu karavīru sadarbībā ar Latvijas kara muzeju. Un noslēgumā 17.30. Ložmeteja kalnā notiks Zemessargu zvērestu ceremonija, pēc kuras būs svinīgais atceres pasākums un noslēgumā tradicionāli atmiņu ugunskuri un pasākumā uzstāsies arī vīru kopa vilki.